Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir.
Virðulegi forseti, ég ætla að fá að lesa hér upp úr ræðu minni við fyrstu umræðu. Þar segir, með leyfi forseta: Ég óska eftir því og krefst þess að fá fundagerðir, ég krefst þess að fá minnisblaðið sem var skrifað í flugvélinni, ég krefst þess að fá fundagerðir hæstvirts fjármálaráðherra, hæstvirts utanríkisráðherra og samninganefndarinnar sem fóru og áttu að berjast fyrir hagsmunum Íslendinga, en eins og hér segir, fóru kynnti með óformlegum hætti samtölum og fundum vilja Alþingis. Ég nefnilega óttast að ef að þetta er lýsingin á því hvernig þessi fyrirvara voru kynntir, þá var ekkert verið að kynna vilja Alþingis, það var farið strax að afsaka það að Alþingi Íslendinga hefði sett fyrirvara við þennan ömurlega samning sem að skrifa var undir 5. júní og það er athyglisvert að í þessu minnisblaði skrifað af Indriða H. Þorlákssyni og stendur reyndar hér trúnaðarmál ekki til birtingar en ég geri ráð fyrir að það sem hann er orðið partur á gögnum málsins að ég megi lesa þetta hérna upp þá er verið að tala það í þessari fundagerð lýsing á samskiptum þessum og ég með fjallum það meira í minni ræðu og svo er aðalmáli hvernig svaraðir þið til fundin ef eftir upplýsingum hann væri leitað. Ég vil fá að vita og ég óskaði formlega eftir þessu og ég vil fá að vita voru þetta virkilega óformlegi fundir þar sem ekki voru haldnar fundagerðir. Ég trúi því bara ekki og þess vegna vil ég fá þessi samskipti eins og ég óskaði eftir hér úr þessum sama ræðustól.